Goeienaand aan elkeen. Ons is bly dat jy saam met ons is vanaand. En so leer ons by mekaar en saam met mekaar en ondersoek ons die woord van die Here en bemagtig onsself en verbreed ons kennis. En ek glo ook so verbeter ons en verdiep ons ook ons geestelike lewe en ons verhouding met die Here. So baie welkom aan die een en elkeen. Ek dink ons gaan net so vir 'n oomblik sit en net ons hoofde buig. Terwyl ons die aand aan die Here gaan opdra. Ons dierbare, wonderlike Here Jesus, ons aanbid U in hierdie aand, omdat U God is, omdat U groot is, en Here, omdat U ons koning is, U is ons verlosser, U is ons saligmaker, en Here, meer as enig iets anders het U die vyand oorwin, en U is oorwinnaar oor dood en hel. En Here, omdat U oorwin het, kan ons ook en het ons die voorreg om in oorwinning te kan leef. En dis waarom die woord van die Here ook vir ons sê, dat selfs al word ons versoek, dat geen versoeking ons aangegryp het nie, behalwe menslike. En dat U ook nie sal toelaat, dat ons bo ons kragte versoek word nie. Maar dat U ook saam met daardie versoeking vir ons die uitkoms sal gee, sodat ons dit kan verdra. Dankie dat U vir ons ook as U kinders, wat U uit genade gered het, die mag gegee het en die autoriteit gegee het oor die bose. Die woord van die Here sê ook en waarsku ons ook wanneer hy sê dat hy wat uit God gebore is, bewaar homself en die bose het geen vat op hom nie. Dankie Here dat terwyl ons hierdie dinge leer uit U woord uit en stil staan by al hierdie gedagtes, dat U ook vir ons, dat ons ook kan kom skuil onder U kosbare bloed. Ons dankie vir hierdie aand, dankie vir die geleentheid om die woord te ondersoek, dit te bestudeer, en Here help ons om hieruit te leer, en dat ons hierdeur gestig en bemoedig word, in die naam van Jesus, met danksegging bid ons dit, Amen. Goed, kom ons maak die Bybel oop by Job hoofstuk 1. Vanaand gaan ons net so 'n versie of twee lees uit Job. Uit Job hoofstuk 1. Nou u weet mos waar Job is, né? Dis in die Ou Testament voor Psalms, né? En u ken Job, u weet van Job, né, met al sy probleme en dramas en goeters wat hy gehad het. En deur dit alles heen, aan die einde van Job, is vir my daardie laaste hoofstuk, is altyd vir my 'n kosbare hoofstuk, toe Job se gedagtes en sy hart en sy sinne verander is, en die Bybel sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende begin bid het. Nee, dit is so wonderlik, as jy daardie wonderlike waarhede lees. Nou, vanavond gaan ons in die eerste hoofstuk lees, net so enkele versies, net, om u gedagte so bietjie te prikkel, vers 6, en op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom, toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan, en die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het, en die Here vra vir die Satan, het jy ag gegee op my knegt Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. En die Satan antwoord die Here en sê, is dit verniet dat Job God vrees? Het u nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskik nie? Die werk van sy hande het u geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Ons gaan lees net tot daar uit die woord van die Here ook dan by hierdie geleentheid. Nou vriende, ons is nou al 'n paar sondae besig om met u te praat oor die engele. Nou ons het begin om met u te praat oor die goeie engele. Ons deel die engele, die studie oor die engele basies in twee. Ons het begin met die goeie engele, die verskillende kategorieë van goeie engele, die hoeveelheid waar hulle woon en al daardie klas van dinge het ons met u oor gepraat. En toe gaan ons oor en ons praat met u oor die slegte engele. En nou ja, wanneer ons praat oor die slegte engele uit die aard van die saak, dan handel dit oor die Satan en die gevalle engele. Ons het met u gepraat oor die ontstaan van Satan. En u moet onthou dat die Satan is 'n geskape wese. Hy is nie hoër as God nie, hy is nie groter as God nie. Hy is 'n geskape wese. God het hom geskape. Ons weet nie wanneer God hom geskape het nie. Daar is baie teorieë of idees of gedagtes wanneer die Satan geskaap is, maar ek vind geen skrifgrond om te sê hy is baie duisende jare gelede geskaap nie. Onthou nou, ons het ons nou al so 'n bietjie met u gepraat oor die gedagte van die toenmalige wêreld, nê, op 'n stadium. Dis nou die ouens wat verwys na 'n vooraf bestaande wêreld wat miljoene jare oud is. Nou of daar so 'n wêreld was of bestaan het, sê die skrif ook nie. Dit het ons ook vir mekaar gesê. En die gedagte is dat mense wil tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 'n gaping sit, 'n tydperk sit. Nou die skrif sê nie vir ons daar was 'n tydperk nie. Die moontlikheid bestaan dat daar een was. Dit is so en ek gaan dit nie ontken nie. Maar wanneer ons praat oor hierdie aarde wat God geskaap het in Genesis 1, ek het vanmiddag weer gelees in wat John MacArthur skryf, hy sê, daar's geen bewyse dat hierdie aarde waarop ons leef ouer as 10,000 jaar oud is. Geen. En ek stem met hom 100% saam. Persoonlik glo ek ons, die aarde heidiglik is om en by 6,000, tussen 6 en 7,000 jaar oud. En ek glo dis waarom ons ook wag vir die 7de millennium, die 1000 jaar van vrede, wanneer God gaan kom om fisies, of Jesus gaan kom en fisies op die aarde regeer. Nou goed, terug na die Satan toe, ons wil nie nou afdwaal van die punt nie. Daar is persone wat redeneer dat die duiwel moontlik ook, dis 'n moontlikheid, geskape kon gewees het iewers in daardie 6 dae van die skepping. Waarom? Wel, hulle baseer dit op die gedagte van dat hy 'n geskape wese is. Net soos wat God al die ander goede geskaap het, is dit ook moontlik dat die Here hom in daardie tyd kon geskaap het. Daar is verse in die Bybel wat vir ons ook sê dat hy was in die tuin van Eden. As u nou, u sal onthou, ek het vir u gesê, u kan twee plekke in die skrif gaan lees waar ons spesifiek lees oor die duiwel, sy wie hy was en ook sy val. Kan iemand vir my sê watter twee gedeeltes dit was? Net by wyse van samevatting en so 'n bietjie hersiening. Ons doen ons bietjie hersiening, né? Goed. Ekskuus. Ja, hy was in die tuin van Eden. Kan u vir my sê waar in die skrif? Jesaja 14 en Jesegiel 28. Dis die twee hoofgedeeltes in die skrif. En as jy daardie twee skrifgedeeltes gaan lees, dan sê daardie skrif, hy was in die tuin van Eden. Nou ons weet hy was ook daar met die verleiding van Adam en Eva. Nou, dis hoekom die kanse is vir my groter, maar ons het nie bewys nie, regtig skriftuurlike bewys, dat hy in daardie tyd geskape was nie. Maar die feit is, hy's daar. Nee, maak nie saak waar of wanneer of hoe nie. Dat hy 'n geskape wese is, is 'n feit. Die Bybel sê dit vir ons. God het hom uit die hemel uitgegooi. Waarom? Want hy wou hoër word as God. Hy wou beter wees as God. Hy wou sy huis bo kan God maak. Hy wou sy koninkryk God. Inteendeel, daar het 'n opstand, daar het 'n rebellie ontstaan in die hemel as ware. In ons tyd sou ons praat van 'n magsoorname. Die Engels praat van 'n koep, né? En nou ja, dalk het die Satan en sy trawante so iets probeer in die hemel. Toe sê die Here, ons kan dit nie hier toelaat nie. En die Here werp hom uit die hemel uit. Nou goed, u kan al daardie informatie kry en u kan dit gaan lees in Jesegiel 28 as ook Jesaja 14 aangaande sy oorspronklike heerlikheid en aangaande sy val. Die direkte gevolge van sy val het ek met u gedeel. Ons het vir u gesê hy is 'n ware persoon. Dis duidelik volgens die skrif dat die skrif na hom verwys as 'n persoon, nie as 'n mag nie, nie as 'n invloed nie, maar as 'n persoon, wanneer die Here Jesus met hom deel. Onthou jy Matteus hoofstuk 4. Toe is die Here Jesus, nadat hy gedoop is en vervul is met die Heilige Gees, is hy in die woestyn ingedryf, nê? En daar het die Satan hom probeer verlei, nê? En daar het Christus met hom gedeel as 'n persoon. Wanneer die Bybel van hom praat, dan praat die Bybel van die Satan as 'n persoon. Die Bybel noem hom die brullende leeu wat verslind ensovoorts ensovoorts. Ons het met u gepraat oor die name en die karakter van die Satan. Mense, daar is iets soos omtrent 17 verskillende name wat sy karakter aantoon. Onthou net dit. In die Bybel, wanneer daar 'n naam of as daar 'n naam vir iets of iemand gegee is of gegee word, dan het daardie naam gewoonlik ook 'n betekenis. Daar is 'n rede waarom daardie naam gegee is. Kom ons dink aan byvoorbeeld aan die Here Jesus. Die Here Jesus, die belofte van sy geboorte word aangekondig alreeds in die Ou Testament. In die Nuwe Testament kom ons in Matteus hoofstuk 1 en ons lees dat die Here verskyn aan Josef in 'n droom. Hy vind uit, hy is verloof aan hierdie pragtige jong mooi dame en hy vind uit dat sy is verwagtend. En hy oorweeg dit om in die geheim van haar te skei en die Here verskyn aan hom deur in 'n droom in 'n engel in 'n droom aan hom. En hy sê vir Josef en hy verduidelik vir hom alles waaroor dit gaan en dan sê hy vir hom: "Jy moet hom Jesus noem. Want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos." En dan praat hy ook van Immanuel, God met ons. So ons weet, hierdie woord Immanuel is gegee met 'n doel. Wat beteken dit? God met ons. Jy moet hom Jesus noem. Wat beteken? Dis verlosser, dis saligmaker. Dis die ene wat van sonde gaan verlos. Jy sien, so al die name wat gegee is in die Ou Testament en in die Nuwe Testament is gegee met 'n doel. God verander Abraham se naam. Nee? Hy verander Sara se naam. Hy verander Jakob se naam. Jakob was die bedrieger. Nou gaan kyk, lees die geskiedenis van Jakob, dan kom jy agter hoe hy almal en om hom bedrieg het. Ek meen selfs sy vader Laban het hy op 'n mooi manier bedrieg, maar dit is hy het maar net sy naam gestand gedoen totdat hy God ontmoet het. Nee, by die Jabokrivier. En wat gebeur daar by daardie rivier? Kom God en hy worstel met God. En die Here verander sy naam na Israel. Die duiwel het ook name en dit die name wat hy genoem word in die skrif verduidelik sy karakter, beskryf sy karakter. Wanneer ons wanneer die skrif byvoorbeeld naam noem as die Satan. Nou ek het vir u gesê hierdie naam kom plus minus 40 keer in die woord van die Here voor. Die woord Satan beteken teestander. En hy is die teestander, hy staan die werk van God teë, hy staan jou en my teë, hy is 'n teestander. Wanneer die Bybel naam verwys as duivel, dit is, hierdie woord kom ongeveer, of hierdie naam kom ongeveer 58 keer in die Bybel voor, beteken kwaadprater. Nee? Nou vriende, as hy kan kwaad praat van enige persoon, en enige mens, en hy kan kwaad praat van jou en my en van God, dan doen hy dit, hy's 'n kwaadprater, en so het al sy name, wat in die skrif gegee word, is daar betekenis by. Belial, het ons vir u gesê, dit beteken gemeenheid, ek noem nou maar net so weer, hier en daar iets, hy word die aanklaar van die broeders genoem, dit beteken hy's 'n beskuldiger, hy beskuldig, en vriende, daar's 'n groot verskil tussen beskuldig en oortuig. Die Heilige Gees van God se taak is om ons te beskuldig. Baie dankie Johan, ek kyk net of jy wakker is. Nee, dit sy taak is om ons te oortuig, nê? Die Heilige Gees kom en hy werk hier in jou gemoed en in jou gedagtes en hy oortuig vir jou. Hy kom werk op 'n tere, soet manier met jou en my in ons binneste en in jou gemoed weet jy, Here, hier dit wat u vir my sê is so waar. Daar's 'n oortuiging in jou gemoed dat jy verkeerd gehandel het of dat jy reg is of wat ook al die geval mag wees. Wat doen die duivel? Hy val aan en hy beskuldig jou. En onmiddellik kom jy hierdie twee goeders agter, né? Dis die groot verskil in die skrif tussen hierdie twee goeders. Nou goed, ek gaan nie verder oor die name van die duivel praat nie. Ons het dit gedoen. U kan dit ook gaan kry op DVD, dit sal reeds opgeneem. Die woonplek, ek wil vanavond met u so 'n bietjie praat oor die woonplek van die Satan. Waar woon die duivel? As die woonplek van God die hemel is, waar woon die duivel dan as sulks? Nou vriende, volgens die skrif kan die Satan nie tot een bepaalde plek beperk wees nie. Hy bevind homself, of hy kan homself oral oor die wêreld bevind. Nou wil ek gou iets vir u verduidelik vanaand, wat u baie mooi moet weet. Wanneer ons praat oor God, en ons kyk na die karaktertrekke van God, en ons dink oor die karaktertrekke van God, God se kenmerke, of sy, ons noem dit ook die mooi woord is, attribute, die attribute van God. Nou, wat is die attribute van God? Wie kan vir my een noem? Net so vinnig. Excuse? Ja, hy is dit, maar dit is nie noodwendig een van sy attribute. Kom, ek help julle, julle gaan gauw vinnig die draad kry. Hy is ewig, alomteenwoordig, almagtig, alwetend. Excuse? Heilig. Verstaan, dis sy attribute, maar hy is ook genadig. Dis nie, kom ons noem het dan 'n mindere attribute. Dan gee ek jou so 'n halfpunt vir daai een hulle net. Alraai, goed. Maar dit is sy groot hoofattribute. Nou wanneer ons dink aan God, die woord van die Here sê vir ons God is alomteenwoordig. Nou is daar 'n verskil tussen wat ons noem alomteenwoordigheid, God se alomteenwoordigheid en wat die teoloë noem panteïsme. Nou panteïsme, die mense wat voorstanders is van panteïsme is, hulle sê, God is teenwoordig op 'n manier in enige iets. As jy na 'n blom kyk, is God teenwoordig in die blom. As jy na 'n dier kyk, is God teenwoordig in die dier. As jy na jou kyk, is God teenwoordig in jou. En as jy na dit kyk, is God teenwoordig. Met ander woorde, hulle vat God en hulle deel hom in stukkies. Ek probeer dit nou net maklik vir u verduidelik. Ek wil nou nie hele relaas daaroor op tou sit nie. Maar hulle panteïsme wil God opdeel in verskillende klein stukkies en stukkies en stukkies en so is God orals oor die hele wêreld. Dis nie wat alomteenwoordigheid beteken nie. Alomteenwoordig, wanneer die woord van die Here vir ons leer dat God is alomteenwoordig, dan sê hy vir ons daardeur dat God is vanaand in sy volheid hier by ons. Met ander woorde, nie net 'n stukkie van God nie. In sy volheid, in sy hele wese. In sy almag, in sy grootheid, in sy heiligheid, in sy genade, in sy liefde. In al hierdie goeders is God vanaand by jou. Die oomblik wanneer jy huis toe ry, dan is God in sy volheid saam met jou in daardie motor. Op pad, want ons onthou nou ook net daarmee saam dat God woon in ons harte, hy is inwonend in ons harte, daar is baie skrif wat dit vir ons sê en dit vir ons verduidelik, ek dink nou maar net vinnig aan een skrif gedeelte, byvoorbeeld Romeine 8 vers 16, waar die woord van die Here vir ons sê, dat sy gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, jy vat byvoorbeeld die bekende vers van Johannes 1 vers 12, want almal wat hom aangeneem het, dis die gedagte van aanneem, deel word van jouself, jy vat die vers in Openbaring 3 vers 20, waar die Bybel vir ons leer, dat kyk ek staan by die deur en ek klop, nê, as iemand die deur oop, of my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan, jy sien daar die gedagte van ingaan, deel wees, deel word, een word met sy kinders, so in ander woorde, waar ek beweeg, En waar u beweeg, is God alomteenwoordig. Sy hele wese is saam met jou. Sy hele wese is saam met my. Sy hele wese is saam met Marine, saam met jou, waar jy ook al gaan. Nee, so is God alomteenwoordig. Pantheïsme sê nie, dit is so stikkie. Nee. Die duivel kan nie alomteenwoordig wees nie. Nie in die sin wat God het is nie. Is hy met my? Ja, hy weet van alles, gaan nou by Dals, gaan net op een stadium daarby uitkom, hy weet van alles wat aangaan, maar hy toegang oorals, verstaan nie die verskil, hy toegang oorals, hy het by voorbeeld toegang tot die hemel, hy het toegang tot die hemel, ons het het gelees in Job 1 vers 6, ek meen, God is bezig met respek gesê, is die Heere bezig met een vergadering in die hemel, en al sy engele wesens is daar so, die uitdrukking seens van God, verwys na die engele van God, en hulle is daar, hulle is bezig om te gesels, ons weet die Bybel sê nie vir ons waaroor nie, maar hulle is bezig om vergadering te hou, en hier stap die duivel, drentel die duivel ook in die vergadering, ek druk het nou maar menseliker gewysheid, hy toegang tot die hemel, sê die woord van die Here vir ons, in Job 1 vers 6, en daar is baie ander aan verwante plekke, jy kan bijvoorbeeld gaan lees in Sagaria 3 vers 1, dieselfde gedachte, Lukas 10 vers 18, lees ons dit, en dan ook in openbaring hoofdstuk 12 vers 7 tot 12, openbaring hoofdstuk 12 vers 7 tot 12, as ek te vinnig praat, moet jy net die hand opsteek en sê, wow, nee, dat ons net gauw vinnig die goeders opvang, want ek sien julle skryf, en ek wil graag hê, jy moet alles neerskryf, soveel as moontlik. En goed, hy toegang tot die hemel, want hy daar aangekom, Die woord van die Here sê ook vir ons, hy is nie net beperk tot die hemel nie, hy is ook by sy magte in die lug. Een bekende vers in die woord van die Here, en jy behoort dit seer sekerlik te ken, en as jy dit nie ken nie, moet jy seer sekerlik vanaand daar die gedeelte gaan lees in Efesiërs hoofstuk 6, waar die woord van die Here vir ons sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Vrienden, onthou net, ek So nou en dan wyk ek so bykie af, of so op sy spoorkie, ne? Dan gaan ons op die bastervoetpad loei, net om julle so bykie ander, iets anders ook te wys en te leer, of julle aandag op te vestig. Nou goed, die wapenruste, dis die iets wat jy eenmalig aantrek, en nou het jy dit aangetrek, en nou is dit klaar, dis amper soos wat jy elke dag doen, Wanneer ons opstaan in die oggende, dan gaan bas of was ons, of bad ons, of stort ons, of skeer ons, of puim die haare, of wat het ook al mag wees, en dan trek ons aan vir die dag. Nou, ons is veronderstel om elke dag, Linette, die wapenrusting van God aan te trek. Neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy kan staande bly teen die aanslag of die liste van die duivel. Hoor nou wat sê God. Vir ons, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Lig, met 'n lang u, groot u, nê, van die in die lig. Nou, dis waar die duivel ook is, want ek meen, dis mos sy trawante, dis sy mag, dis sy army, dis sy weermag. Is die bose geeste en die heersels en al die goeders, hy is die bevelvoerder, nee, hy is die president van hulle allemaal, hy regeer hulle, en hy reël hulle, so hy is daar, hy moet ons nou kyk en sien waar hy is nie net in die hemel nie, hy is ook by hulle, die woord van die Here sê vir ons, hy beweeg op aarde rond, hy beweeg rond op die aarde, ek meen, is vanselfsprekend, Hy sal op die aarde ook wees, want God vraag vir hom, het jy aggegee op my knegt Job? Nou is hy, ek meen, hy moes geweet het van Job. Want hy sê, ja nee, ek weet van Job. Hy sê, maar dis omdat, en dit is vir my so wonderlike vers hierin, nee, wanneer die woord van die Here vir ons sê, daar in vers 8, ek meen is vers 8 van Job, 1 of vers 9, hy sê, toe die Here vir hom vraag, en vir hom sê, hoe hierdie kind van hom leef en optree, Jy sê nie, maar het is so, maar is dit nie omdat jy hom van alle kante beskerm nie? Is dit nie omdat jy hom van alle kante beskerm nie? Kry nie daar die idee nie, God plaas vir sy kind in 'n koekon. Die duivel kan jou en my nie aanraak nie, vriende. En ek sê nie ons moet hom tart nie. Ek sê nie ons moet uitdagend wees teen hom nie. En ons moet wegkom van hierdie idee dat die duivel is hierdie ou lang hierdie ou harige mannetjie met krom vingers en krom arms met skerp punt oortjies en 'n sekelstert met 'n vurk in die hand. Ons moet wegkom van daai idee. Vriende, die woord van die Here sê vir ons, hy was die mooiste engel. Hy was die mooiste. En dis waarom die Bybel sê, hy doen hom voor, soos die engel van die lig. Hy kom op mooi maniere. Ons het nie nodig om hom te vrees nie. Want die Bybel sê, Jesus het hom oorwin. Nee? Maar hy toegang tot die aarde. Die Bybel sê, hy loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 7 en 8 kan jy gaan lees. Verslind, wie verslind hy? Wie probeer hy verslind? Jou en my, die kinders van God. En vriende, as dit nie was vir die feit dat God vir jou en my beskerm nie, die duivel ons al lank al doodgemaak. Sy het kon regkry. Maar God verbied hom. God weerhou hom om dit te doen. Ja, hy mag ons versoek. En die aanslaa en harde vuurige pyle kom op jou en my afgevlieg. By die duisende dalk op 'n dag, ons is net nie van almal bewus nie. Te altyd nie, nê? Nee. Maar God bewaar vir ons. Ek het net in hierdie week 'n e-pos van iemand gekry en nou beskryf het nou hierdie man se dag wat hy gehaat het. Van die oggend van waar hy opgestaan het tot vanaand toe hy in die bed klim. En oral so daar dinge gebeur, nou vra hy vir die Here, hy sê, Here, dit was regtig nie 'n lekker aangename dag nie. En nou noem hy hierdie goeters, kyk, hoekom laat hierdie dinge in my lewe gebeur? En dan begin die Here met hom praat, dan sê hy, onthou jy toe jou motor nie wou vat nie? Hy sê, dis omdat daar 'n ongeluk was, en jy sou in daardie ongeluk gewees het. Ek het net verhoed dat jy dit in daardie ongeluk was. En so gaan hy deur die hele dag. God hou sy hand oor sy kinders. Die woord van die Here sê, alles werk ten goede mee vir die wat hom lief het. God weet. En die Here ken ons weer en hy beskerm ons. Goed, nommer 4. Hy sal vir 1000 jaar lang gebind word, in die afgrond gewerp word en toegesluit word. Dis waar hy ook gaan wees op 'n stadium. Vriende, na die wegraping, na die groot verdrukking, en dan nou wegraping, groot verdrukking, nee, gaan die duivel, sê die Bybel, gevange geneem word. En God gaan vir hom bind. En hy gaan in die afgrond, in die put gewerp word vir 1000 jaar lank. Die woord van die Here sê dit in Openbaring hoofstuk 20 vers 1 tot en met vers 3. Sê die skrif dit vir ons. Hy, jy moet nou mooi luister, hy is nog nie gebind nie. Daar is predikante wat sê, hy is alreeds gebind, hy loop net met 'n baie lang ketting rond. Dit laat my dink, ek weet op 'n stadium het ons daar op die plaas 'n baie kwaai hond gehad. Toe het my pa vir hom so lang draad gespan. Van daai punt na daai punt, dan is hierdie hond aan die ketting, aan hardloop hy op en af met daai draad in die ketting. As hierdie ouens dit sê, dan dink ek kan dit. Hy sê dit met 'n lang ketting. Vriende, hy is nog nie gebind nie. Die Bybel sê hy loop rond soos 'n brullende leeu. Hy's los. En dis eers na die groot verdrukking, wanneer die Here Jesus gaan terugkom met sy voet op die Olyfberg staan met die slag van Armageddon, dat die Here hom gaan vat en hom gaan bind en in die put gaan gooi en die put gaan toemaak vir 1000 jaar lank. Dis waar hy gaan wees. So dis ook nog 'n plek wat vir hom wag. Nê? En dan die vyfde plek waar hy eendag gaan wees en dit is sy uiteindelike bestemming sal vir ewig wees in die poel van vuur. Jy kan maar sê haleluja. Dan is ons vir ewig ontslaaf van hom, nê? Die woord van God sê dit Openbaring hoofstuk 20 vers 10, Matteus 25 vers 41, kom ek herhaal net vinnig Openbaring 20 vers 10 en ook Matteus 25 vers 41. Dit is waar sy uiteindelike bestemming gaan wees in die poel wat brand met vuur en swaal. Vriende, ek sê dit vir u vanaand. hy probeer vir jou en my saam met, of laat ek so stel, hy kan nie jou en my meer daar kry nie, want ons is uit genade gered, as hy gered is, nee, hy gaan nie ons daar kry nie. Maar dit is wat hy probeer doen, om soveel as moontlik mense saam met hom in 'n ewigheid sonder God te kry. Dis 'n feit. En dis waarom jy en ek, Ons het 'n verantwoordelikheid. Vriende, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons moet werk, ons moet bid, ons moet waak. Daardie die boodskap van vanmôre dat ons in diens van die koning is, sê ons moet ons talente gebruik, die wat kan getuig, wel ons moet almal getuies van Christus wees. Maar ons moet mense nooi, ons moet mense praat, ons moet vir ons vriende, ons familie, ons kinders, ons kleinkinders, mense wat die Here oor ons pad stuur, praat met hulle, deel God se liefde met hulle, deel die evangelie met hulle. En weet jy, jy sal verstom wees, hoeveel mense loop jy raak, en loop ek raak in my omswervinge, in elke week, mense wat ek ontmoet, en dan stuur die Here vir jou juweel oor jou pad, van iemand wat die Here ken, en dan iemand anders wat hy nie ken, en jy sê, Hank, al wat jy hoef te sê, weet jy dat die Here vir jou lief het? Al wat jy hoef te sê, jy hoef niks verder te sê nie. Want dan gebruik die Heilige Gees net daar die ou woordjies, en hy begin met hierdie ou werk, en hy stoei met hom in sy gemoed en in sy hart. Nee, maar hy gebruik ons. Hy wil ons gebruik, op elke manier. Goed, kom ons kyk vervolgens na die mag van die Satan. Wat is sy mag? Wat laat God hom toe en wat laat God hom nie toe nie? Nou vriende, wanneer ons praat oor die mag van die Satan, is dit baie duidelik, dat die Satan het baie groter mag as die mens, wat vlees en bloed is. Efesiërs 6 het ons reeds vir u gelees en voorgehou. Sê die woord van die Here, ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons is vlees en bloed. En ja, ons het die Here Jesus aan ons kant en ons staan onder sy autoriteit. En as dit nie daarvoor was nie, het jy en ek nie 'n kans gestaan teen die mag wat die Satan het nie. As dit nie was vir die feit dat ons die reg het en dat ons veronderstel is om elke dag die wapenrusting op te neem, om staande te bly, en dus lees gerus daardie gedeelte binnendeur en bepeins dit. Hy sê sodat jy kan staande bly, want jy worstelstryd. Hoekom moet ons staande bly? Want jy worstelstryd is. En dan noem hy die owerhede en die magte en die mag van die duivel en hulle en die bose geeste in die lig. Het jy ook geweet, dis die een dag, as jy Genesis hoofstuk 1 gaan lees, toe God die lig geskep het, dis die een dag wat God gesê, dis nie goed nie.
Maar dit is dit ook nie een bewys dat hy miskien voor gestaan?
Dis een bewys of dat hy net voor daar die dag al geskapen was. Dis ook een moontlikheid. Dis ook 'n moontlikheid. Dit bewys vir my twee dinge. Dit kan vir my of bewys dat die duivel al jare voor dit bestaan het, eeue voor dit bestaan het, dis 'n moontlikheid. Maar dat hy in daardie eerste drie of wat daar geskape was, ook 'n moontlikheid. Ons weet nie. Want die skrif sê nie pertinent nie. Onthou net, die skrif sê nie pertinent nie. Dis wat ek vir u wil sê. En dit neem nie sy bestaan weg nie. Dit maak nie sy bestaan ongedaan nie. Hy is daar. Nee? Maar net so vir interessantheid, dis die een dag wat God gesê, dis nie goed nie. Nee, waarom? Want dis die woonplek van die demone. Nee, en dis waar hulle beweeg, in 'n geesteswereld, waar jy en ek nie kan sien nie. Onthou net God, en dit moet ek vir julle sê, mense, al hierdie ouens wat graag met die dooies wil kommunikeer, en het verstom my in hoeveel televisiereekse en episodes en goeters en flikse goeters kom hierdie type van tendens voor, dat mense kan praat met die dooies, of hulle wil graag kommunikeer. Nee, God verbied dit ten sterkste. Onthou dit. God verbied dit. Sy opdrag aan Saul, toe hy koning was gewees, rooi uit die toowerheks. Rooi hulle uit, hulle mag, hulle het geen bestaansreg nie. Hulle mag, goed, hulle was baie wreder daardie dae as jy en ek is in die dag waarin jy en ek leef. Nee, ons kan nie net gaan en die sangomas gaan doodskiet nie. Ons sal in die moeilikheid kom. Hoe ek dit gesê het? Ek weet nie. Maar, u verstaan wat ek net vir u probeer sê. Want ek glo dat hierdie, hulle is 'n voortsetting van 'n demoniese mag. Glo dit my hele wese. En dis hoekom ek nie kan verstaan wanneer kinders van die Here sulke tipe van mense gaan besoek nie. Of voor Vader Geeste oproep om met hulle kommunikeer nie. En ek kan nie verstaan dat mense wat leef kan vir die dooies gaan vra, hey, jy daar onder wat dood is, help my nie. Maak nie vir my sin nie, maar die mense doen het, hulle dink dis hoe dit moet wees. God waarsku daarteen. God waarsku daarteen. Koning Saul, kom ek sê vir u kan het gaan lees in die skrif, koning Saul het sy koningskap en sy lewe verloor, omdat hy homself bemoei het met waarsêre en heksery. Hy het gesterf as gevolg daarvan. Dis tragies. Hy het sy hele leer in die moeilikheid gedompel as gevolg daarvan. Sy seuns het gesterf as gevolg daarvan. En snaaks, ek het nou die ander dag in Jesaja gelees, nogal redelik vroeg in Jesaja, ek probeer nou, ek kan nie die hoofstuk onthou nie, en dan praat God ook, hy sê, jylle wat die geeste raadpleeg, wat piep en mompel, jylle dit sê, is nie wat Jesaja gelees het, jylle woes het raak gelees het, Johan, lees jylle Jesaja, jylle moet Jesaja lees, nie? gaan laat jylle toetskryf, maar hy praat van die geeste, jylle wat die geeste raadpleeg, wat piep en mompel, hy praat van die mense wat die geeste raadpleeg, wat piep en mompel, God verbied het, vriende, God verbied het, waar sê hy, palm lees, hierdie mense wat met hulle karavaantjies so iewers ooral staan, en die mense gaan stop daar, en jou help met jou huwelik, en jou finansies, en al hierdie ander goeders, en dinge en goeders, dis een gees van waarsêry, dis demonies, dit kom nie van, dit is nie van God nie, dit kom nie van God nie, en daar die mense, glo ek, plaas bindinge, ons gaan bykie later, daarby bykie uitkom, wanneer ons oor hierdie goeders praat, dit plaas bindinge op mense se levens, waarvan hulle moet vrykom, voordat God uit genade kan red, nee, en, ons moet hierdie dinge weet, ons moet het weet, ons is vlees en bloed, vriende, die duivel is sterker, en hy het groter krag en mag as die mens, ondergeskik aan die duivel is daar wesens wat soveel mag het, dat daar van hulle gepraat word as overhede, van magte, van wêreldheersers, van die duisternis, van hierdie eeuw, dis hoe God hulle beskryf, onder die duivel, onder sy bevel, onder sy heerskappy, is hierdie kategorieë. Nou, ek hou daarvan om daarna te verwys, die van ons wat in die army was, nee, dat van die ouderes wat in die weermag was, nee, die jongeres sal nou nie weet waarvan ons nou praat nie, maar, as jy in die weermag was, nee, was daar een rangorde, jy die kanonvoer gekry, hulle was heel onder, dis die ouwens wat die soldaten, die stamp, voetsoldate was, dan het jy die onderkoperaal en die koperaal en die sersant en die stafsersant en dan het jy gegaan na jou officiere toe, eerste luitenant, vol luitenant, kaptein, majoor, tot bo en tot by die president wat die bevelheer, bevelvoerder is of die opperbevelvoerder van die weermag lê by die president. Hy beveel hulle, hulle is onder sy mag. En dis ook om ek weet, dis het so interessantheid, en ek glo, dis waarom hy geweet het van die Gupta saga, so tussen haakies, want hy is die bevelvoerder, hy is vir ons stel om te weet. Maar, dit aangelaat, verstaan nie hoe werk het as rang? Hierdie magte, selfs hierdie magte, die Bybel praat van hulle as wêreldheersers, hy praat van hulle as owerhede, hy praat van hulle as die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw. Vriende, hulle is baie sterker as jy en ek. Dis waarom ons ook baie keer as kinders van die Here praat van geestelike oorlogvoering. Dis nie iets wat ons uit die duim uit suig nie, dis dinge wat ons moet weet. Dis waarom die Bybel vir die kind van God waarsku, hy wat uit God gebore is, 1 Johannes hoofstuk 5, ek meen is vers 19, 17, 18, 19 daarop, hy sê, hy wat uit God gebore is, wat? Bewaar homself. Jy sien, die Here gee vir jou en my ook die verantwoordelikheid as kind van God om te kan onderskei. En ek dink dis die een ding wat ons baie keer nie het nie, is 'n onderskeidingsvermoë. Paulus bid dit vir die Filippense in Filippense hoofstuk 1. Hy sê, om die dinge waar dit op aankom, te kan onderskei. Ons moet weet, hierdie is die oortuiging van die Heilige Gees, hierdie is die beskuldiging van die duivel. Hierdie kom van God, daardie kom van die Satan. Ons moet 'n onderskeidingsvermoë nodig. Wanneer die Bybel vir ons sê, geen versoeking, 1 Korintiërs 10:13, het julle aangegryp nie, behalwe menslike. Moet ons weet. Nee, ons moet weet, ons moet verstaan, want die duivel sal alles in sy vermoë doen om jou en my te laat val. Die mag van die Satan, nommer 2, die Satan is owerste en koning oor die ryk van die demone. Net soos wat God die skepper is, in beheer is van sy skepping, in beheer is van sy kinders en van sy kerk, is die duivel in beheer van sy magte. Hulle is onder sy bevel. Hy beheer hulle, hy stuur hulle, hy gebruik hulle, hy misbruik hulle. Nee? So is dit ook waar. Hy is die owerste en die koning van die ryk van die demone. Efesiërs 2 vers 2 en Lukas 11 vers 14 tot 18. Nommer 3. Die Satan of een van sy onderhoriges op bevel van hom, het krag om 'n engel vir baie dae te weerstaan en te vertraag. Dit is 'n baie interessante ding. Blaai saam met my na Daniël. Blaai saam met my na Daniël. Nou, daar verskyn, die opskrif is daar verskyn 'n engel, verskoon Daniël 10. Het ek gesê Daniël 10? Daniël 10, Daniël hoofstuk 10. Kyk net so vinnig, dis 'n baie interessante hoofstuk hierdie. Ek het nou nie tyd om oor alles te praat nie, maar ek gaan net hier en daar 'n ou versie uithaal, vers 7. Sê die woord van die Here vir ons die volgende, eindelijk vers 6, en sy liggaam was soos krisoliet, en sy aangezicht soos die geflikker van bliksem, en sy oë soos fakkels van vuur, en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper, en die geluid van sy woorde soos die gedruis van menigte. En ek, Daniël, alleen het die gezicht gesien, maar die manne wat saam met my was, het die gezicht nie gesien nie. God gee vir Daniël 'n gezicht. Nee? Nogtans, het 'n groot skrik hulle oorval, so dat hulle gevlug het, om hulle te verberg. Toe het ek alleen agtergebly, en hierdie groot gesig gesien, en geen krag het in my oor gebly nie, en my gesonde kleer het aan my verander en verdwyn, en ek het geen krag oorgehou nie. Vriende, het is asof Daniël in 'n worstelstryd, as sien jy hierdie worstelstryd, waarin Daniël homself bevind, nee? En ek het die geluid van sy woorde gehoor, en toe ek die geluid van sy woorde hoor, het ek bewusteloos op my aangesig, met my aangesig op die aarde geval, en kyk, 'n hand het my aangeraak, en op my knie, en op my handpalms waggelend laat opstaan. En hy het vir my gesê, Daniël, geliefde man, gee ag op die woorde wat ek met jou spreek, en gaan staan op jou staanplek, want ek is nou na jou gestuur. En antwoord, daar kom iemand, hy raak Daniël aan, hy sien hierdie gesig verskriklik, vreeslik, hy val bewusteloos, en daar kom iemand, en hy raak Daniël aan, en hy sê, staan op, want ek is gestuur om jou by te staan. Hy sê, en terwyl ek hierdie woord met my spreek, het ek bewende gaan staan, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangezicht van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woord ontwil het ek gekom, maar, luister nou, die vors van die koninkryk van die Perse het 21 dae lang teenoor my gestaan, en kyk, Michael, een van die vernaamste vors het gekom om my te help, en ek het daar oorgebly by die konings van Perse. Met ander woorde, wat gebeur het, is daar was 'n oorlogvoering, En die Satan het weerhou dat God met Daniel kon werk en dat Daniel gebruik kon word dit waarvoor God hom bestem het. En toe kom Michael, die aartsengel, ons het toe ons oor die goeie engele gepraat het, ook oor Michael gepraat, en hy kom vir 21 dae lang in 'n stryd, kom hy teen die mag, die mag van die vors van Persie te staan. Wie is dit? Die Satan. Nee, waarom? Want hy het hom probeer weerhou om met Daniel kontak te maak, om Daniel te wys wat gaan gebeur en wat om te doen ensovoorts. Ek het nou nie tyd om oor al daai goed te praat nie. Maar is baie interessant in die woord van die Here dat die woord van God vir ons leer dat die Satan of een van sy onderhoriges op sy bevel 'n krag het om engele vir dae te weerstaan en te vertraag. Dit leer die skrif ons. 21 dae. Nou wie is jy en ek, vriende, as die duivel dit met God se engele kan doen, wat van jou en my, waar kom jy en ek in? Nee? Die volgende ene wat ek vir u wil noem, u kan daar die verwysing neerskryf, Daniel 10 vers 6 vers 12 en vers 13, of vers 6 tot en met vers 13, dit sal beter wees, kan daar julle gaan kry die tenminste die draad van die gedagtes daarsop. Die hele ongewrede wêreld lê in die mag van die Satan. Die hele ongewrede wêreld lê in die mag van die Satan. Die woord van die Here sê dit vir ons in 1 Johannes hoofstuk 5 en daarvan vers 19. Kom ek lees gou vir u hierdie versie. Ons praat oor sy mag en ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld in die mag van die bose lê. Die hele wêreld lê in die mag van die bose. Vriende, die Bybel, die Here Jesus sê in Johannes 8 vers 44. Hy sê, dan praat hy met die fariseers, dan sê hy, julle het die duivel as geestelike vader. En die begeertes van julle vader wil julle doen. Die mens wat die Here nie ken nie, behoort aan die koninkryk van die duisternis. Daar's twee koninkryke. Ek hoef dit nie vir u te verduidelik nie, maar dalk moet ek dit net noem terwille van bietjie informatie en net om so dalk uit te brei het andere dit dalk verstaan. Daar is twee koninkryke. Daar's die koninkryk van die lig waarvan God die opperbevelvoerder is en waaraan jy en ek behoort wanneer die Here vir ons uit genade gered het. Dan is daar die koninkryk van die duisternis met die duivel as die bevelvoerder en al die mense wat aan hom behoort. Nou, wanneer mense gebore word op hierdie aarde, dan word hulle gebore, sê die skrif vir ons, in ongeregtigheid. Hulle word ontvang in sonde. Dis 'n feit. Romeine 3 vers 23 bevestig hierdie gedagte wanneer hy vir ons sê dat almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jy word met hierdie natuur, hierdie verlore natuur, sondige natuur gebore en jy bevind jou in hierdie koninkryk. Nee. En nou is dit wonderlik om te sien hoe dat die skrif hierdie goed by mekaar bring en dit vir jou verklaar. As jy byvoorbeeld 1 Petrus 2 daar, ek dink dis vers 7, 8, 9 gaan lees, dan sê die woord van die Here vir ons, kom ek kyk gauw vinnig, 1 Petrus 2, ek net sien waar is dit, ja, hy sê, maar julle, vers 9, maar julle is 'n uitverkore geslag, luister nou, hy praat met die kinders van God, 'n koninklike priesterdom, heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkoop. Die deugde, luister nou, van hom wat julle, luister nou hierdie woorde, van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot wat? Tot sy wonderbare lig. Met ander woorde, uit die koninkryk van die duister het God vir ons geneem en ons oorgeplaas na die koninkryk van die lig. En hierdie twee koninkryke staan teen mekaar. En hulle veg teen mekaar. En dit gaan kop tot kop teen kop kom by die slag van Armageddon. wanneer die duivel en sy trawante en die antichris en sy magte teen die leers van Christus gaan staan, en dat dis waar die antichris verslaan en vernietig gaan word, en waar God die duivel gaan vat en hom in die put gooi, die antichris en die valse profeet word geneem en in die hel gegooi. Nee? En dan 1000 jaar later word die duivel weer vir 'n kort rukkie losgelaat, en daarna word hy direk in die ewige verdoemenis ingewerp, waar die Bybel sê, waar die antichris en die valse profeets alreeds 1000 jaar lank is. So dis waar hy kop tot kop gaan kom, head to head, soos wat ons in Engels sê. Nee? Maar die woord van die Here sê vir ons, dis hierdie twee magte in die hele wêreld, die hele ongeredde wêreld, mense wat God nie ken nie, is in die hande in die mag van die bose. Vriende, as u hierdie verstaan, as u hierdie verstaan, gaan baie dinge vir u sin maak. Soos, kom ek noem nou maar 'n ding. Hoe kry iemand dit reg om koelbloedig 'n 2-jarige dogtertjie te vat en haar in die kop te skiet? Ons sê dis, hulle is erger as diere. Vriende, diere doen dit nie. Jy kan nie sulke mense met diere vergelyk nie, want diere doen nie sulke goed nie. Nee. Vriende, dis omdat daardie man of persoon onder die mag van die boos is. Hy is demonies. Partykeer kan jy die demone in hierdie mense se oë sien ronddans. Verskoon die uitdrukking. Jy kan dit sien, jy ervaar dit. Daar is vir my geen ander verklaring waarom mense hierdie afgryslike dinge aan andere kan doen, as die feit dat hulle onder die mag van die bose is, en dat hulle deur die bose aangedryf en aangevuur word om hierdie goeders te doen en te pleeg. Jy kan dit nie anders verklaar nie. En dis waarom ek glo en weet dat die skrif korrek is, en dat ons die skrif kan glo, want jy sien dit, jy het geen antwoord nie, en dan kom jy na die skrif, en sê die Bybel vir ons, die hele ongeredde wêreld, en die mag vir, ja Here, dit maak sin, dit maak vir my sin, verstaan, ons kan verstaan, as jy verstaan, dat die ongeredde mens, in die mag van die bose lê, kan jy verstaan, waarom hulle God haat. Kan jy verstaan waarom hulle God loonaars word? Kan jy verstaan waarom hulle die Bybel nie wil glo nie? Want hoekom sal hy? Hoekom sal hy? As jy in 1 Korintiërs hoofstuk 2 gaan lees, dan sê die skrif vir ons baie duidelik dat die vleeslike mens neem die dinge van die gees nie aan nie, want hy kan nie, want hy beoordeel dit vleeslik. En in daardie verband sien ek vleeslik as mense wat ongered is en geestelik as mense wat gered is. Dis waarom die skrif, vir mense wat die Here nie ken nie, ek raai mense ten sterkste af, om met mense te argumenteer, ongeredde mense te argumenteer oor die skrif, want jy mors jou asem en jou tyd. Jy moet net bly by die hoofsaaklike feite, maar om te begin stry oor, ja maar, het die walvis regtig bestaan, of die vis wat Jona ingesluk het, en waar het Kain vrouens gekry, en al hierdie klas van goeders, nee, en hulle begin met al hierdie goeders, dit help nie argumenteer of redikaal met so'n persoon nie, want hy verstaan nie die skrif nie. Dit help nie as jy praat met hom oor geloof, en oor gebed, en oor Godse alomteenwoordigheid, en oor Godse beskerming nie, want hulle verstaan het net, hulle verstaan nie hoe dit werk nie. Hy kan het nie verstaan nie, want sy gedagtes is verblind, sy geestelike insig bestaan nie. Nee. Waarom? Want die wêreld, die ongeredde wêreld, lê in die mag van die bose. Verstaan u, liewe broer en suster, vriende, dat selfs toe die Here Jesus, toe die duivel vir die Here Jesus in die woestijn ingeneem het, en op 'n stadium, toe sê die duivel vir hom, en hy neem hom op 'n hoë berg, en hy wys vir hom al die koninkryke, sien jy, daar lê Europa, en Suid-Amerika, en Afrika, ek neem aan, dis nou maar wat hy hom sekerlik kon gewys het, Hy sê, al hierdie dinge is aan my oorgegee. Interessant hoe die skrif die goeds vir ons stel, dis aan my oorgegee. Hy het dit nie gehaat nie, dis Adam, jy sien met Adam en Eva se sonde en se ongehoorsaamheid toe oorhandig hulle die wêreld wat God aan hulle onderwerp het, toe gee hulle daar die mag oor aan die bose, aan die duivel. Hy sê, dis aan my oorgegee. Hy sê, maar as u neerval en my aanbid, dan gee ek dit alles vir u. En die Here laat hom nie, mos nou nie bedrieg nie, die Here is mos nou slimmer as dit. En toe sê hy, gaan weg achter my Satan, want jy bedink nie die dinge van God. Nee. Want hy het geweet, op een of ander stadium, gaan het weer alles terugkom na hom toe. En het gaan sy eiendom wees. Hy het nie nodig om dit daar te kry nie. Gaan in elk geval syne word. Nee. En ons moet hierdie dinge weet, vriende, die wêreld lê in die mag van die bose. Die Satan het mag. Die Satan... En dit moet ek dalk hier byvoeg, ek weet my tyd is om en ek gaan nog net hierdie, het ek sien, hierdie een of twee dingetjies nog noem, dan is ek klaar, ons gaan ons hier afsluit. Wat ons vanavond ook moet weet, vriende, is dat die woord van die Heer, ons het net toe gepraat oor die attribute van God. Ons gaan praat oor Godse alomteenwoordigheid, byvoorbeeld. Die ander attribuut van God is dat God is almagtig. Hy is almagtig. El Shaddai. Hy in Genesis hoofstuk 17 vers 1 sê die Here vir Abraham, hy sê, Abraham, hy sê, ek is die Here jou God, hy sê, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees, hy sê, ek is die El Shaddai, ek is God die Almachtige, God is almachtig, hy is in beheer van alles, en almal, selfs die duivel kan niks doen, sonder dat God hom toelaat om te doen, vooral teenoor sy kinders nie. Nee, die duivel is net machtig. Onthou dit. Hy is ondergeskik aan God. Hy is nie almachtig nie. Hy is net machtig. Hy het meer krag as jy en ek, maar hy is nie gelijk aan God nie. Verseker nie. Onthou dit nie. Hou dit net in gedagte. Satan kan sy uitgebreide magte alleenlik uitoefen in so verre as wat God hom toelaat. Vriende, ons het gelees in Job hoofstuk 1. Die duivel kan alleenlik sy magte gebruik in so ver as wat God hom toelaat. Die Here sê vir hom toe, hy vir hom sê, maar Here, Job is voorspoedig en hy dien nie, maar dis omdat hy vir hom beskerm van alle kante, onttrek net die hand van hom, dan sien hy, dan vloek hy jou in jou aangesig. En wat sê die Here vir hom? Hy sê, daar is hy, raak hom aan, spaar net sy leven. Met ander woorde, Job het in al daardie jare kon hy niks met hom doen nie, want God het hom nie toelaat om iets te doen. En toe sê die Here, raak hom aan. En hy, en Job verloor alles, hy verloor sy gesin, hy verloor sy besittings, hy verloor sy gezondheid, hy verloor alles. Selfs sy vrou sê vir hom op 'n stadium, man, hoekom seën jy nie God nie, dit beteken eintlik, hoekom vloek jy nie God nie en sterf liever, as om deur al hierdie de goed te gaan. Maar die Bybel sê, en die Here het Job se lot verander. Gaan lees het maar in die einde. Die laaste ding hier so, en die feit dat Satan self as engel deur God geskape is, maak dat hy vir sy bestaan van God afhanklik is. Is dit nie wonderlike nuus in die feit van redelike negatiewe goed wat ons moet weet van die duivel nie, nee? Dit is vir my wonderlike nuus. Die feit dat hy 'n geskape wese is, die feit dat hy 'n engel is wat deur God geskape is, beteken hy is nog steeds ondergeskik en afhanklik van God. Ek meen die Here kan ons met een asem teeg van sy mond, kan hy om ons uitdelg. Nie waar nie. Hy is nog steeds ondergeskik vir sy bestaan. Jesegiel 28 vers 13, dis wat ons gesê het, onthou die twee gedeeltes, Jesegiel 28 en dan ook Jesaja hoofstuk 14, kan jy gaan lees. Vriende, ek dink ons gaan eers hier staak bietjie oor die engele en veral dan met betrekking tot die duivel, ons is nou besig met hom. Volgende week, as die Here ons spaar, gaan ons so bietjie met u praat oor die geslepenheid van die Satan en daarna gaan ons voort om met u ook te praat oor die bestaan van die gevalle engele. Ons gaan mee praat oor dan oor die engele. Onthou die duivel is nie alleen nie, hy het owerhede, hy is magte. Dan praat ons van die gevalle engele en daar het jy twee groepe. die gevalle engele wat vry rond beweeg, die gevalle engele wat gebind is met ketangs volgens die woord van die Here. En dan gaan ons oor so 'n bietjie ook op 'n stadium praat oor duiwelbesetenheid en daardie klas van goeters, wat ons ook net so 'n bietjie aanraak en dat u net kan bewus wees van hierdie goeters en dat dit waar is, dit dinge is wat werklikhede is. Ek wil vanaand weer hierdie sessie afsluit met hierdie woorde. U het al baie by my gehoor en ek gaan vanaand dit weer vir u sê. As u een keer na die duiwel gekyk het, kyk 10 keer na Jesus Christus. Sê my, is julle met my, Louis? Pikkie? As ons een keer, ons het nou vanavond baie oor die duiwel gepraat, want ons moet leer, ons moet weet, ons moet kennis opdoen. Ons kan nie ons vijand fight, beklei, as ons nie weet wie hy is nie, as ons nie weet wat sy strategie is nie, as ons nie weet waar hy vandaan kom nie. Maar vriende, ek wil net vir u sê, Jesus is groter. God is groter. God is almagtig. God is alomteenwoordig en ons moet skuil onder die bloed van Jesus. En daarom wil ek vir u vra, elke dag as u opstaan en u stil word, of as u u oë oopmaak en u sê, môre Here, dankie vir my lewe en dankie dat ek hierdie dag het. Here, kom beskerm my vandag onder u kosbare bloed. Dis wat ons vra. Want die Here beskerm sy kinders. Vra hom daarvoor. Die Egiptenare, die Israeliete, onthou jy die Israeliete? Al die mense waar die bloed aan die bokkuskusyn en in die deure was, was veilig. Wanneer ons onder die bloed van die Here Jesus is, is ons veilig. Maak nie saak wat ons leer of weet van die duiwel nie. Hy kan wees wie en wat hy wil. Ons ontken hom nie, ons ontneem hom nie, maar ons is ook nie bang, ons het nie nodig om bang te wees vir hom nie, ons is oorwinnaars. In Christus is ons meer as oorwinnaars, uit die skrif deur hom wat ons lief het. Mag die Here vir u seën in die week van die wat voorlê, mag u 'n oorwinnende week hê in die naam van ons Here Jesus. Here, baie baie dankie vir die feit dat ons vanaand so 'n bietjie kon stil sit, kon stil staan weer eens by die leeroowerste van die gevalle engele. Hy wat die Bybel noem die Satan, die ou slang, die draak, die bedrieër, Beelzebul. Here, hy het soveel name wat die skrif aan hom toedig om sy intense karakter aan ons te beskryf en die vermoëns wat hy het. Dankie dat ons met sy planne, sê die skrif, nie hoef onbekend te wees nie. Dankie dat ons onsself kan vergewis van sy mag en sy krag en sy vermoëns. Maar Here, dankie dat ons vanaand op net die wapenrusting kan kom aantrek. Trek die volle wapenrusting van God aan. Here, ons kom trek dit aan van die helmet reg tot ons skoene, die as skoene aan julle voete, die bereidheid om die evangelie te verkondig. Here, dankie dat ons die swaard kan aangespe, dat ons die woord van God het. Here, daar's ons dankie vir die oorwinning wat ons in u het en in u kan beleef. Ons bid vir mekaar, Here, terwyl ons weet dat daar 'n geveg is. Ons is in 'n geveg gewikkeld. Dank ons u vir die oorwinning wat daar in Christus Jesus vir ons is. Ons bid vir mekaar vir hierdie week wat voor lê. Here, u ken ons harte, u ken ons verantwoordelikhede, u weet die dinge waarmee ons gaan te doen kry. Maar ons kom skuil by u, ons kom vra vir u bewaring, ons kom vra vir u leiding. Ons vra, Here, dat u vir ons sal ontmoet en deurdra deur elke krisis, deur elke hekkie, oor elke struikelblok wat daar mag wees. Dankie dat ons in oorwinning kan opkyk vanaand na ons verlosser en ons saligmaker, die een wat vir ons dra. Ons dank u daarvoor en ons verheerlik u in Jesus naam. Amen. There's a prayer.